Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր հոկտեմբերի 12-ն է երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Թուրքական ուղղաթիռների կողմից Հայաստանի սահմանը հատելունի պատասխան Ռուսաստանը Թուրքիային հարվածներ չի ասցնի, կարծում է քաղաքագետ Ծոպասավարյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խորհուրդներ է տալիս Քիմ Քարդաշյանի ամուսնուն երկչից երկրի նախագահ ճանապարհը հաղթանակով անցնելու համար։ Սերգեյ Դովլաթովի մասին պատմող ֆիլմի պրեմիերա Երևանում։ Այս մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Բելարուսի նախագահական ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել է այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նա ստացել է ավելի քան 83% ձայն։ Ռուսական գործողությունները Սիրիայում Միացյալ Նահանգների համար անսպասելի չէին, հայտարարել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Մենք գիտենք, որ Պուտինը Ասադի ռեժիմի ձախողման մտահոգված պատրաստվում է ռազմական օգնություն ցուցաբերել նրան, ասել է նա։ Աֆղանստանում ուղղաթիռի վթարից զոհվել է ՆԱՏՕ-ի 5 զինծառայող, վթարը տեղի ունեցել Քաբուլում գտնվող ՆԱՏՕ-ի բազայում։ Պատահարը հետաքննվում է, բայց ինչպես նշում են Դաշինքում, վթարը կապ չունի զինյալների հետ։ Սիրիայի կառավարական զորքերը հզորանում են, քանի որ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանում է օթային հարվածները այդ երկրում։ Դամասկոսը եւ ընդդիմադիր ակտիվիստները հայտարարում են, որ կառավարական զորքերը հզորանում են հյուսիսարևելյան Իդլիբի եւ Հարևան համաշրջաններում։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ռազմական ինքնաթիռները իրականացրել են ավելի քան 60 գործողություններ Համա, Լաթաքիա, Իդլիբ եւ Ռաքա շրջաններում։ Սիրիայի ընդդիմությունը որոշել է հրաժարվել այդ երկրում ճգնաժամի լուծման նպատակով ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ անցկացվելիք բանակցություններին հակամարտությանը Ռուսաստանի միջամտության պատճառով։ Ասադի ռեժիմի ընդդիմախոսները բանակցություններին կմասնակցեն ռուսական ագրեսիային Սիրիայում վերջդնելու պայմանով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քննարկումները, թե ինչու երկար տարիներ անց թուրքական ուղղաթիռները հատեցին Հայաստանի օթային սահմանները, շարունակվում են։ Հայաստանյան փորձագետների մի մասի կարծիքով Թուրքիան ոչ թե պատահաբար է հատել սահմանը, ինչպես եւ հայտարարում է այլ միտումնավոր։ Եվ սա Թուրքիայի պատասխանն է Ռուսաստանին, անցած շաբաթ մի քանի անգամ Սիրիայում Թուրքիայի սահմաններ խուժելուց հետո։ Հայաստանի սահմանի հենց այդ հատվածը, որտեղից անցել են թուրքական ուղղաթիռները, հսկում է ռուսական զինուժը։ Քաղաքագետ Ստյոպ Ասաֆարյանի կարծիքով Ռուսաստանը, սակայն, իր վերահսկողության տակ գտնվող սահման անցնելու համար Թուրքիային պատասխան հարված չի տա, երկրորդ ճակատ չունենալու համար, Սաֆարյանի զրուցել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հարավաճայի պետպոսում է նման դեպքերում հետաքննություն անցկացնելու անհրաժեշտության մասին կամ մեխանիզմների մասին, եւ հետաքրքիր այն է, որ ինքը համարում է, որ թուրքական կողմի այս պարզաբանումներով արդեն իսկ միջադեպը սպառված է։ Մինչդեռ ինքը երևույթը տեղի ունեցել ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածության շատ հետաքրքիր պահի, եւ դերևս մենք կարող ենք ասել, որ սա ուղղակի պատասխան գործողություն է Թուրքիայի կողմից։ Իհարկե այլ բան ակնկալել հնարավոր չէ, որ Թուրքիան ասեր, որ այո, ինքը միտումնավոր է խախտել Հայաստանի սահմանը, բայց ամենայն դեպս Թուրքիան կարծեք թե դրանով հասկանում է, որ ռուսական զինուժին հասցվելիք հարվածը կլինի ոչ թե Մերձարևելքում, այլ թերևս Կովկասում։ Սա իհարկե բավական մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի համար, բայց եւ նաեւ այնուամենայնիվ ես ի նկատի ունենալով ոչ թե ասենք Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի սերը, որը մտածեկապես գոյություն չունի, այլ նկատի ունենալով Կովկասի կարևորությունը Ռուսաստանի համար, թերևս Ռուսաստանը թույլ չի տա, որքան էլ Թուրքիան նման ուղերձներ փոխանակ։ Իհարկե Ռուսաստանը չի պատասխանել մի շարք նկատառումներով, որտեղ բնականաբար չեր ցանկանա երկրորդ ճակատ բացել, հատկապես երբ ուղաթիռները իրենք են շատ արագ շրջադարձ կատարել եւ դուրս եկել Հայաստանի օթային տարածքից, բայց համենայն դեպս անգամ չպատասխանելը հակաօդային պաշտպանության համակարգերով դրանց չհակադարձելը կամ դրանք չոչնչացնելը թերևս ոչ պակաս չափով բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Խնդիրը նրանում է, որ իր ցանկացած պահին Ռուսաստանը կարող է ուղղակի ոչնչացնել այդ ուղղաթիռները։ Պարզապես նա դա չի անում երկրորդ ճակատ չբացելու համար, առավել ևս, որ լարվածությունը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև բավականին բարձր է Սիրիայում տեղի ունեցողի պատճառով, և նաև բնականաբար դա ևս մեկ անգամ արդարացնում է հայ հասարակության շրջանում ռուսական ռազմաբազայի տեղադրվածություն Հայաստանում։
Ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանի ամուսինը հայտնի ռեփեր Քանյե Ուեսթը մտադիր է 2020 թվականին պայքարել նահանգների նախագահի աթոռի համար։ Հայերի փեսան, ինչպես նրան անվանում են Հայաստանում, այս մասին հայտարարել է 1.5 ամիս առաջ։ Վերջերս էլ նախագահ Բարակ Օբաման կես կատակես լուրջ խորհուրդներ է տվել հարինակցին։ Օբաման և հայերի փեսա հայտնի ռեփերը Չիկագոից են, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Կարապի լճից Սպիտակ տուն, ինչպես պետք է անցնի այս ճանապարհը Քիմ Քարդաշյանի ամուսինը, հայտնի ռեփեր Քանյե Ուեսթը, ով մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարեց, թե 2020 թվականի ընտրություններին պատրաստվում է պայքարել Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնի համար։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահը Բարակ Օբաման շաբաթ օրը Սան Ֆրանցիսկոյում դեմոկրատական կուսակցության կողմից կազմակերպած բարեգործական երեկոյի ընթացքում որոշեց մի շարք խորհուրդներ ուղղել հայտնի երկչին։
Spend a lot of time dealing with
Նախև առաջ դու ստիպված ես լինելու բավական շատ ժամանակ անցկացնել մարդկանց հետ, ովքեր իրենց այնպես կպահեն, կարծես ռեալիթի շոուում լինեն, հայտարարեց Օբաման, ակնհայտորեն ակնարկելով հեռուստատեսային այդ ձևաչափի գլխավոր ամերիկյան աստղին Քիմ Քարդաշյանին։ Ամերիկյան որոշ լրատվամիջոցներ, սակայն, պնդում են, որ ակնարկը մեկ այլ հասցեատեր ևս ուներ։ Հանրապետական կուսակցության նախագահական հավակնորդներից մեկը միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը, ով ևս մի քանի անգամ մասնակցել տարատեսակ ռեալիթի շոուներին։ Հիշեցնեմ, որ իր նախագահական հավակնությունների մասին Քիմ Քարդաշյանի ռեփեր ամուսինը հայտարարեց օգոստոսի վերջին MTV հեռուստաընկերության ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ։
I have decided in 2020 to run for president.
Այժմ էլ ահա այդ հայտարարությունից մոտ 1.5 ամիս անց Բարակ Օբաման Քանյե Ուեսթին կես կատակ կես լուրջ խորհուրդներ է տալիս, ինչպես է հարկավոր պայքարել Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար, հիշատակելով Ուեսթի ամենահայտնի ալբոմներից մեկը՝ «Իմ հիասքանչ և աղավաղված մութ երևակայությունը»։ Օբաման երաժշտին խորհուրդ է տալիս քիչ խոսել նման
թեմաներից։
Քաղաքականության մեջ դա կոչվում է սխալ ուղերձ։ Բազմաթիվ կոնգրեսականներ կորցրել են իրենց աթոռը հենց նման հայտարարությունների պատճառով, նշում էր Օբաման, իր խորհուրդների ցանկն ավարտելով իր և երկչի միջև հստակ զուգահեռների անցկացմամբ։ Միթե դու իրոք հավատում ես, որ այս երկրում կքվեարկեն զվարճալի անունով հարավային Չիկագոից սերող սևամորտ տղամարդու օգտին, դա բացառվում է, դա ուղղակի խելագարություն է, հայտարարում էր Օբաման։ Վերջում միայն նշեմ, որ թե Միացյալ Նահանգների առաջին սևամորտ նախագահը և թե Քանյե Ուեսթը մեծացել են Չիկագոյի հարավային թաղամասերում։
Հայտնի գրող Սերգեյ Դովլաթովի մասին պատմող ֆիլմն այսօր առաջին անգամ կցուցադրվի Կինո Մոսկվայում։ Ֆիլմի համահեղինակը իմ գործընկեր Ազա Բաբայանն է, լսենք նրան։
Այո, այսօր Սերգեյ Դովլաթովի վավերագրական ֆիլմի փակ ցուցադրությունն է Երևանում։ Այն նկարահանել եմ ես և ռուսաստանցի լրագրող Վադիմ Դուբնովը։ Ֆիլմի փակ ցուցադրությանը, ես ասեմ, պրեմիերային առաջին անգամ է ֆիլմը ցուցադրվելու, ներկա են լինելու նաև Սերգեյ Դովլաթովի այրին և դուստրը Եկատերինա Դավլատովան։ Նրանք հատուկ ժամանել են Նյու Յորքից ֆիլմը դիտելու։ Ֆիլմի ցուցադրությանը ներկա է լինելու նաև ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր Ալեքսեյ Գերման Մլադշին, կրտսերը, ով նույնպես պատրաստում է Դովլաթովի մասին ֆիլմ նկարահանել, գեղարվեստական ֆիլմ, և ծրագրում է, որ այդ ֆիլմը արդեն եկող տարվա վերջին կկարողանա ներկայացնել հանդիսատեսի յատին։ Ասեմ, որ մեր ֆիլմը, որը կոչվում է Դովլաթովի 5 անկյունները, առաջին անգամ է ցուցադրվում փակ ցուցադրությամբ, և դեկտեմբերին այն կցուցադրվի Մոսկվայում Արտ-Դոկ-Ֆեստ հայտնի վավերագրական կինոփառատոնի շրջանակներում։
Ազա, Դովլաթովի մասին շատ ֆիլմեր են նկարվել, ինչու հենց դու և քո գործընկերները որոշեցիք
Դովլաթովը ազգությամբ հայ եւ հրեա էր, նրա մայրը հայ էր, իսկ հայրը հրեա, եւ ազգության մասին շատ քիչ էր խոսում, ասում էր, որ իր համար որևէ նշանակություն չունի իր ազգությունը, սակայն արդեն Ամերիկայում նա սկսել էր մտածել հայ իր հայ ագունքների մասին եւ դա Վլադիմիր վրա մեծացություն է ունեցել իր մայրը Նորա Շերգեվնան, ով դա իրակել է Վլադիմիրին եւ շատ բան է պատմել հայերի մասին։ Բավարարական ֆիլմեր Վլադիմիր մասին շատ-շատ են նկարահանում, այսինքն Վլադիմիրը համարվում է Ռուսաստանի ամենահայտնի գրողներից մեկը, ռուսաստանցի ռուսալեզու հայտնի գրողներից մեկը, շատ պոպուլար է, նույնիսկ չափազանց պոպուլար։ Այսօր Ռուսաստանում 10 տասնյակից ավելի ֆիլմեր նկարահանվել է Դովլատովի մասին, մեծամասամբ դրանք կեսագրական ֆիլմեր են, պատմում են Դովլատովի կեսագրության մասին։ Մեր ֆիլմը այսպիսի մի փորձ է Դովլատովի մասին հասկանալ նաև նրա ժամանակաշրջանը, որտեղ որ կայացել է Դովլատովը։
Դովլատովի գործունեության որ հատվածին է վերաբերում ֆիլմը, եթե այդպես տարաբաժանում կա։
Կարծում եմ մեր ֆիլմը այն եզակի ֆիլմերից է Դովլատովի մասին, ավերագրական ֆիլմերի շարքից, որ ամբողջությամբ իր կենսագրության ամբողջ ժամանակաշրջանն է, այսինքն նկարահանումները մենք կատարել ենք եւ Սանկտ Պետերբուրգում, այսինքն Լենինգրադում, որտեղ որ Դովլատովն ապրել է, որտեղ որ մանկությունն է եւ իր կյանքի մեծ մասն է անցկացել, նկարահանումները անցկացել նաեւ Էստոնիայում, Տալինում, որտեղ 3 տարի ապրել Դովլատովը, 72-ից 75 թվականները։ Ֆիլմի մեծ մասը նաեւ նվիրված է իր ամերիկյան ժամանակաշրջանին, որտեղ նա տեղափոխվել էր արդեն 70-ականների վերջին եւ ապրել է 11 տարի ապրել է Միացյալ Նահանգներում եւ որպես գրող մեծ մասամբ հենց Ամերիկայում է կայացել։
Երևանում է Դանիայի թագավորության միջուվեզ երգչախումբը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Աշնանային այս օրերին լավագույն մշակութային ձեռնարկն իհարկե 2 օր առաջ տեղի ունեցած մեր մեծանուն հայրենակցի Շառլ Ազնավուրի համերգն էր Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում։ Ազնավուրը մեկնեց, բայց այս օրերին Հայաստանում են եւ մինչեւ հոկտեմբերի 16-ը բացառիկ համերգներով հանդես են գալիս Դանիայի թագավորության Յուլանդի շրջանի Հերնինգ քաղաքի Midwest կոչվող աղջիկների երգչախումբը։ Դորթե Բիլի ղեկավարությամբ համերգները սկսած հոկտեմբերի 10-ից անց են կացվում հայցասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում և նվիրվում են դանյացի միսիոներներ, հաջորդի մեծագույն բարեկամներ Մարիա Յակոբսենի և Քարեն Եփեի հիշատակին։ Հենց այս քաջարի անչափ գթասիրտ դանյաների շնորհիվ հազարավոր հայ որբուկներ են փրկվել և կարողացել ապրել ու արարել, շարունակել իրենց կյանքի ուղին եվրոպական մի շարք երկրներում։ Իսկ Դանիայի ժամանած աղջիկների երգչախումբը հանդես կգա ոչ միայն Մարիա քաղաքում, Կոպիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը, այլև Գյումրիում, Վանաձորում, Դիլիջանի միջազգային դպրոցում և Ծաղկունքում։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված են ոչ միայն դասական հոգևոր ժամանակակից ստեղծագործություններ արևմտա եվրոպական հեղինակների, այլ նաև հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Ամեն տարի աշնանային այս օրերին նշվում է նաև թարգմանչած տոնը, որի ընթացքում, ինչպես նախորդ տարիներին, մեր գրոներից մի քանիսը պարգևատրվում են գրոների միության սահմանած կանթեղ թարգմանչական մրցանակով։ Դե իսկ առաջիկա օրերին էլ, ահա հոկտեմբերի 14-ից 18-ը, Հայաստանը իր առանձին տաղավարով կմասնակցի Ֆրանկոֆոնիայում գրքի հանրահայտ միջազգային ցուցահանդես տոնավաճառին։ Հայկական տաղավարում միայն 300 անուն գիրք է ցուցադրվելու, որոնք հրատարակվել են թե Հայաստանում, թե արտերկրում պետական պատվերով և աջակցությամբ։ Ֆրանկֆուրտի գրքի միջազգային ցուցահանդեսում ներկայացված հայկական տաղավարը հոկտեմբերի 16-ին կներկայացնի հայոց ցեղասպանության ներված գերմանալեզու գրքեր, տեղի կունենան նաև այդ գրքերի շնորհանդեսները, կներկայացվեն հետևյալ գրքերը, որոնց խորագրերը արդեն իսկ չափազանց խոսուն են. Միրան Դաբաղի, Քրիստին Պլաթի «Կորուստ և կտակ» հիշում են ցեղասպանության վերապրածները, Ռոլֆ Հոսֆլերդի «Մահ անապատում հայոց ցեղասպանություն», Միքայել Հեզեմանի «Հայոց ցեղասպանությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի մեծագույն հանցագործության մասին պապական գաղտնի արխիվի չհրապարակված փաստաթղթերով»։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։